Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Dragi slušalci, u prvom delu večerašnje emisije čućete magistra Biljanu Spasić koja nam govori o natalitetu. Kako kaže naša gošća, po stopi nataliteta Srbija je na posljednjem mestu u Evropi. U drugom delu emisije čućete naše drage gošće, Zoricu, Doroteju, Bojanu, Jelenu, koje nam dolaze iz mnogodetnih porodica. Tu je i njihova veroučiteljka Nevenka Pjevač i doktorka Ljiljana Savić iz Verskog dobrotvornog starateljstva Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije.
Biljana, već godinama se bavite istraživanjem nataliteta kod nas, pišete o tome, veoma vezano za ovu problematiku, svakako i čedomorstvo, odnosno kako danas se kaže modernim jezikom abortusi. Pa evo da krenemo od te poražavajuće činjenice da se kod nas više dece ne rodi nego što se rodi. Čime ste vi bili podstaknuti da se bavite ovom tematikom?
Upravo sa znanjem da nam se događa nestajanje i sa znanjem i suočavanjem sa statističkim podacima da je trebalo u Srbiji da živi 40 miliona stanovnika, po popisu 2002. godine zabeleženo je 7,5 miliona, a evo već 2008. godine broj stanovnika pada i dalje, ima nas nažalost samo 7 miliona i 350 hiljada, znači taj demografski sunovrat se nastavlja dalje. I u tim svojim istraživanjima u stvari došla sam do zaključka da je najveća odgovornost i najveći razlog za nestajanje naroda upravo čedomorstvo. Zovu ga abortus, pobačaj, kjeretaža, različitim imenima da se ne bi reklo pravo ime i pravi smisao čedomorstva, zaista zvuči teško i zvuči ozbiljno. O čemu se zapravo radi? Imamo divno trojstvo Bogom blagosloveno, bliskost muškarca i žene, ljubav njihova, iz te ljubavi sjedinjavanje koje je Bogom blagoslovena, nastaje trudnoća i kao rezultat ljubavi čedo, dete, novi život koji dolazi na svet. Znači, otac i majka u sjedinjavanju u toj svojoj ljubavi žele da dele ljubav i da prenesu ljubav na još jedno biće i to je divno. Međutim, šta se sada dešava? Nekada je tako bilo u Srba, pune su kuće bile dece, poštovala se zapovesta rađajte se, množite se i napunite zemlju i vladajte njom. Imamo podatke da je 8 dece bilo prosječeno u srpskom domu, trudnoća je smatrana kao Božji blagoslov. Nikad Srpkinje u to doba, kad su bili ratovi, te gobe, kada se živelo u ekonomski užasnim uslovima, nije se žalila na ekonomsku situaciju. Svako dete koje bi dolazilo, ona bi govorila, evo dada od gospoda, treba dece i za rat, i za rad, i za Boga, i za kuću, i za ljubav. Puni domovi su bili dece i nije bilo, zato što se poštovala se Božja zapovest. Šta se danas dešava? Vidite, to sjedinjavanje danas je sve ostalo. Znači, veza muškarca i žene nastavlja se, ali o čemu se radi, pošto je savremen čovek toliko grehovljen i toliko izopačen i sve želi da izopači, on to sjedinjenje izopačuje. Kako, na koji način? Ne želi da rezultat sjedinjenja bude trudnoća i da bude dete, nego prosto zadržava se samo na tome. Sjedinjenje koje je samo sebi cilj i ovako kako savremeno doba diktira, nažalost pretvara se u blud. vidite šta sve savremen čoveka radi, koje se bludne radnje, koje filmove snima, eroske, provokativne, koju literaturu piše, kako zadovoljava pohotu i požudu. Znači, sve je okrenuto, prosto postoji čitava jedna seks industrija koja treba da čoveka utvrdi i učvrsti u tome da on ima pravo da uživa sam za sebe. Ali trudnoća i rađanje ne. Kao što postoji čitava seks industrija, tako postoji i čitav pokušaj i nažalost pokušaj koji uspevaju kako da se spreči začeće i kako da se spreči trudnoć i kako da se spreči rađanje. Niz kontraceptivnih sredstava, abortusi koji su proglašeni, nažalost, kao sredstvo za kontracepciju, a nigde se ne kaže da je abortus čedomorstvo i ubistvo živog deteta. Dalje, osnovali smo institute koji su dobili divno ime, Institut za planiranje porodice, i naivni čovjek bi rekao, pa šta planiranje porodice, to je u redu. Međutim, kad se malo razgrne suština, kad se forma skloni, suština je zapravo da ti instituti za planiranje porodice u stvari imaju zadatak samo da daju lepo ime činu koji se radi, a to je abortu. Znači, nećemo da abortiramo, da ubijemo dete, nego ćemo da ga isplaniramo. Isplanirati znači skloniti dete sa puta zato što dolazi u vreme kada nije željeno. Isto i fraza o željenosti dece. Vi kad kažete željeno dete, na prvi pogled nemate ništa protiv te fraze, to je divno i svako dete treba da bude željeno. Međutim, događa se da dete dolazi baš u vreme kada se gradi karijera ili se postiže naučni stepen ili treba roditelji da odu na putovanje egzotično ili upravo se useljavaju u nov stan ili kupuju automobil ili imaju neki razlog, onda oni odluče da isplaniraju dete, proglase dete neželjenim kako bi ga lakše ubili, odnosno sklonili s putem, jer oni ga nisu, kako kažu, isplanirali. Dakle, želela sam da kažem da svako dete treba da bude željeno i dete jeste željeno. Ako nije željeno u momentu začeća, roditelji u ljubavi moraju da naprave napor lični, da naprave ličnu žrtvu, da put kojim su pošli, da stanu na tom putu i da okrenu, da se udruže u ljubavi prema tom novom biću. Znači, ja očekujem da roditelji zavole to biće, da to biće zaista bude željeno. Verujte, ubeđena sam u to. Kad žena odlazi na abortus i sedne u ginekološku stolicu i kaže ubij ovo dete koje je u meni, ne čini to zato što dete nije željeno. Dete sa tim apsolutno nema nikakve veze. Nego čini zato što ona nije uspjela sa svojim suprugom, nije dala dovoljno ljubavi i dovoljno žrtve da zavoli tu malu mrvicu, to malo čedo, to srdašce koje kuca pod njenim srcem i u njenim grudima. I šta se dešava? Dakle, dete nije željeno, dete ćemo skloniti sa puta. Znači, napravili smo čitave žargone, čitavu demagogiju, čitave priče, samo da bismo zataškali jedan strašan zločin, jer čedomorstvo zapravo jeste zločin. Božja zapovest glasi ne ubij. Čedomorstvo je ubistvo, i to ne bilo koje, nego ubistvo sa predumišljem i ubistvo prvog stepena. Zašto je ubistvo? Zato što začeto dete u utrobi majke jeste svetinja. Onog momenta kada nastaje spajanje dve ćelije, tu nevidljivo Gospod sadejstvuje i daje dušu tom novom biću. To biće jeste samosvojno, to je ličnost, to je osoba, to je budući čovek. I to dete kao svetinja, ono mora da bude rođeno. Ono je svetinja života. Zašto su žene u zabludi i zašto su pomerene iz svoje osovine i zašto im je teško? Zato što na jednoj strani slušaju nevladine organizacije koje kažu ne morate da rađate, imate pravo da raspolažete svojim telom. A pritom im ne kažu da one zaista mogu da raspolažu, da izvade bubreg i slepo crevo ili neki organ, jel tako, koji je njihov. Ali dete u utrobi majke, ono nije deo tela majke. Ono nije deo tela majke, ono je živo, samosvojno biće. To je slika Božija, to je lično svetinja života, to je malo jedno biće koje je slika budućeg jednog čoveka koji treba da dođe na svet. I ono nikako nije deo tela majke, i majka ne sme da ukloni bebu iz utrobe i da kaže, a to je deo mog tela, ja mogu da radim sa svojim telom šta želim. Znači, prećutkuje se istina ženama da one moraju da imaju odgovornost prema začetom detetu. Onda ginekolozi kažu, mi smo pokriveni zakonom, svaka žena može da napravi abortus. puna štampa, puni mediji, tekstova, jao skupa kolica, skupo čuvati dete, pogledajte koliko bebi opadima, ko će da rađe, nisi, znači ne postoji ambijent, znate, u našoj Srbiji niko neće da ohrabri jednu ženu da rađa, znači potrebno je da država napravi jedan ambijent, jednu klimu za rađanje, da je to moguće, vidimo recimo po gradiću koji se zove Jagodina, oni su odlučili da napune Jagodinu decom. Stavili su natalitet, pronatalitetnu politiku ko politiku broj 1. Čine raznorazna ekonomska davanja, uvažavaju ženu. Ja mislim da će davati nacionalne penzije mnogodetnim porodicama. Ekonomski su i pokrili, uvažili su ženu, ohrabrili su ženu. Kad se žena porodi, oni dođu, donesu cveće. Znači, eto, rodila si dete. Znači, prosto žena ima osjećaj da je uradila jedan veliki čin, jedan veliki zadatak u smislu opstanka nacije, a i u svakom slučaju oplemenila je svoju dušu i napravila jedan čin koji će je ulepšati život i dati milosti srcu i veliku ljubav.
Biljana, bilo bi zanimljivo da slušalci čuju kada pričate sa svojim đacima, ne znam da li još uvek radite, ali znam da ste uvek volili to da pričate, i kada im govorite o abortusima, o rađanju, zanimljivo je da čujemo kakva je njihova reakcija.
Deca su veoma prijemčiva, deca su željna takvih priča, takvih poduka, takvih tekstova, takvih poduka. Žao mi je što se tako malo radi sa omladinom, mnogo bi malo bilo manje tineđerski trudnoći, mnogo manje abortusi, mnogo manje steriliteta kasnije. Mi smo jedna žena, zemlja koja ima, na vrhu smo evropske liste po broju sterilnih ljudi kao posljedica, uglavnom abortusa, ali i drugih problema. Deca su veoma zainteresovana i žele da čuju, i ono što je najvažnije posle tih predavanja, projekcije filmova, razgovore i tako dalje, kada izlaze devojke sa predavanja i kažu hvala vam profesore, nikada neću da napravim ovakav čin, hvala vam za ovu poruku, sad znam da je začeto dete živo i da moram da imam odgovornost prema tom životu, onda je moja sreća mnogo velika. I verujte mi, ubeđena sam, kada bi jedna prosječna žena bila edukovana, kada bi joj bila rečena istina o činu abortusa, kada bi ona videla kako je strašan čin abortusa i kada bi pojmila svojim umom da je to klasično jedno čedomorstvo i ubistvo, da on ubije svoje sopstveno dete, verujte mi da bi se samo na bazi te edukacije broj abortusa smanjio. Nijedna žena sa radošću ne odlazi na abortus. Zbunjena je, nema podršku, nema ohrabrenja, odlazi, posle se kaje, ima psihičke stresove. Znači, treba ženu ohrabriti, edukovati i ohrabriti je da ipak rađa. Jer nas samo rađanje može spasiti. Mi ako se ne uozbiljimo, ako ne shvatimo kako živimo u sredne bele kuge, neki demografi koji su pesimisti kažu ovo više nije belo, ovo je crna kuga, prelazi u crnu kugu, nama je u sadašnjem momentu rađanje imperativ. Imperativ. Znači, i na tom zadatku da se Srbija pretvori u jedno veliko porodilište, da se zemlja ispuni decom, da nam se napune porodilište, da se napune škole, moraju da rade svi. Prvo država, crkva, institucije i mi pojedinci u zavisnosti od radova koje smo dobili i koje imamo.
Svakako je odgovornost i na društvu koje treba nešto da uradi, ali dok se to ne desi, mislim da treba apelovati i na roditelje, da mladima govore, pogotovo na majke, šta znači napraviti čedomorstvo ili abortus. Često su i majke te koje podstiču devojke da idu na abortus.
Jeste, verujte mi da današnja savremena nuklearna porodica veoma slabo radi na vaspitavanju. Tradicionalna hrišćanska porodica je rađala veći broj dece i preuzela odgovornost za vaspitanje dece. To su kvaliteti tradicionalne patrijarhalne porodice koji bez sumnje ne može da se kaže ništa za te kvalitete. Danas imamo, nažalost, rasturili smo tradicionalno patrijarhalnu porodicu i hteli smo da sazidemo nešto novo, neke nove obrasce ponašanja, neke nove evropske trendovi. Šta smo dobili? Jednu savremenu nuklearnu porodicu koja prvo malo rađa, ako uopšte rađa, nemamo ni jedno dete po bračnom paru u Srbiji, a onda ne preuzima odgovornost za vaspitanje te dece. To bi bilo sjajno kad bi majka prenosila na svoju kćer svoje iskustvo i svoje znanje i upućivala je da ne napravi greka, dođe trenutak, znate. Ali savremena porodica veoma malo radi na vaspitanju, škole veoma malo rade na vaspitanju, škole su danas obrazovne institucije, mi deci punimo glavu znanjima raznoraznim, ali vaspitno veoma slabo sve radi. I tu je problem, otprilike omladina nam je prepuštena sama sebi, onda se čudimo zašto omladinci kreću samo ubilačkim načinom života, zašto se drogiraju, zašto je prisutan alkohol, droga, zašto su nam mladi na stranputici.
Biljana, evo da završimo nečim lepim, da podstaknemo mlade da se udaju, da se žene, da rađaju decu, i vi ste baka o lepoti toga kad čovjek ima unučić.
Jeste. To je divno, to je zaista punoća života. Ja bih svim majkama, svim ženama poručila da najveća titula i najveći čin koji mogu da zadobiju u svom životu, to je da postanu majke. Kad ja tako počnem da veličam materinstvo i da veličam žene, kažu mi, pa zašto vi toliko veličete žene? Pogledajte, žene nisu sazidale Eiffelovu kulu, nisu ni napravile kineski zid, ni 7 svjetskih čuda, ni u čemu tome nisu učestvovale. Onda ja kažem, pa zaista one nisu zidale te građevine, ali to nije ni potrebno žena da zida. Žena je živo stanište, stanište za živu dušu. Žena zida novi život, a novi život, to je neuporediva vrednost i značajnije od svih mrtvih građevina na svetu. Znači, uzvišenog materinstva se ne treba odricati, uprkos problemima, uprkos svemu. Dakle, ostvarena žena jeste ona koja je majke, koja je oplemenila svoju dušu ljubavlju prema čedu.
Раскрою я псалтирь святую, свечой лампаду затеплю, наброшу мантию худую, с Давидом вместе воспою. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, jaka čudna imja tvoje. В окно глядит, не наглядится, в морозном ободе луна. На пожелтелые страницы вливает чистый свет она. Царю царей одежда нищих ты миру дал на помощь мать. Ее взыскание погибших быть может и меня взыскать. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое.
Evo, dragi slušalci, kao što sam rekla, sa mnom u studiju puno dragi gošći. Da najavim prvo sa desne strane veroučiteljku Nevenku Pjevač, doktorku Ljiljanu Savić iz Verskog dobrotvornog starateljstva Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije, a tu su i naše drage male gošće, Zorica Nastasijević koji ima sedmoro braće, Doroteja Đenisijević ima dve sestre i jednog brata, a Jelena i Bojana Vitas imaju još petoro braće i sestara kod kuće. Ja mislim bi na početku bilo lepo da nam Nevenka ispriča kako se najbrže rodila jedna beba na svetu. To je tako jedna malo šaljiva epizoda koja se Nena setila malo čas, pa evo da čujemo o čemu se radi.
Pa evo, Bojana i Jelena Vitas idu na veronauku i u crkvu, u naš hram Svetog velikog mučenika Georgija, idu na veronauku i u školi. Jovan Serija Popović, koja se nalazi u bloku 63. I bio je početak časa, došla je Jelena, moja Jelenče, i kaže ona: "Ej, Nevenka, da ti kaže, mama je trudna." I ja se obradovala, prošao čas, izašli mi na odmor, dolazi Bojana i kaže: "Nevenka, mama se porodila da bi svog brata." Ja se zaprepastila, stvarno je to bilo brzo, Jelenče nije dobro mi rekla, onda mislila da kaže da je mama otišla u porodilište, pa se zbunila i tako smo sve to za 45 minuta obnovili i dobili novo dete.
E sad da čujemo mi od Jelene i Bojane, to se desilo prošle godine i ko se rodio? Brat Nemanja. I kako je to izgledalo kad je brat Nemanja stigao u kuću? Ko će da mi ispriča? Češ ti, Bojana? Ajde, evo, približi se, možeš i da sedneš tu kod mene. E tako, da čujemo kako je izgledalo kad je mama došla sa Nemanjom kući.
Prvo smo ja, tata i moja sestra Jovana otišli u porodilište po mamu. I kad smo se vratili, sve smo bili jako srećni, radosni. Stavili smo Nemanju na kres, smo ga gledali.
Kakav je bio Nemanja?
Slatak.
Je li imao kosicu?
Jeste.
Je li puno plakao?
Nije, bio je miran.
I kako ste vas dve brinule posle o Nemanji? Hoćeš, Jelena, ti da kažeš, jesi nešto pomagala mami, jesi ga čuvala, držao, ili si ti imala neka svoja posla?
Sadržala sam ga.
Nisi se bojala?
Ne.
Dobro, Bojana, a kako je to živjeti sa toliko braća i sestara u kući? Je li tebi lepo?
Jeste.
A ponekad nije? Ili ti je uvek lepo?
U većini slučajeva, da.
Jeste, a kad nije? Ne možeš ni da se setiš, ne?
Pa.
Dobro, evo da čujemo mi Zoricu. To je stvarno neobično. Zorica ima sedmoro braće, neki su mlađi, neki stariji. Oni stariji, izgleda Zorice, malo su ti se otrgli iz ruku, rade šta hoće, ali zato mlađi su pod kontrolom, jer tako?
Pa, upravite.
Kako to izgleda? Ko koga sluša?
Pa, Vasilije, Stefan i Nikola, oni su uglavnom mirni i uopšte ne prave toliku buku što se očekuje od njih. Oni se igraju normalno, kao svaka deca. Mnogo više vole da uče nego, da se igraju nego da uče, da crtaju, da pišu nešto. A moj najmlađi brat Vasilije, koji ima 5 godina, njegova najveća kazna je kad mora da ide da spava. I on bi sve bi uradio da ne spava, znači šta god. Naprimjer, ja sam jednom sređivala sobu i mama mi je rekla da ga uspavam. a on nije hteo i sad je on meni pomogao i onda smo brže završili istraživanje.
Da čujemo i Doroteju. Doroteja, ti imaš dve sestre i jednog brata. Kako kod vas to je stvari? Ko zavodi red? Ko je glavni? Gde si tu ti?
Pa da, ja sam glavna samo za svog brata, mlađeg, a dve starije sestre na samo nere da radimo doma i čekaj se vratimo u škole i da sviramo klavir, zato što idemo i muzičku školu, ja i moj brat. A i starije sestre su išle, samo što Sara više ne ide, završila su osnovnu muzičku školu, a Neda je nastavila solo pevanje.
Evo, takođe bi bilo zanimljivo da kažem slušalcima, kada je doktorka Ljiljana ušla ovde u našu tehniku i ugledala dečicu, rekla je, a pa ja znam, to su deca iz mnogodetnih porodica. Kako se to vidi, doktorka?
Pa nekako su mi ta deca živahna, ali na jedan divan način. Ja ih prosto tako nekako razlikujem. Znači, slobodna su, nisu sputana, a istovremeno osjeća se da poštuju onog drugog. Nekako to se osjeti. Tako da ja prosto volim i kada ih sretnem i kada ih vidim sve zajedno, znači celu porodicu mnogodetnu, prosto se osjeća ta ljubav koja struji između njih. Naravno, što oni rekoše, tu bude sigurno i malih nesporazuma i svega ostalog, ali sve je to život. I opraštamo jednim drugima, idemo dalje. To je divno, kao jedna mlada šumica koja raste sve jedno uz drugoga. Prosto je lepo videti.
Раскрою я псалтир святую, свечой лампаду затеплю, наброшу мантию худую, с Давидом вместе воспою. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. В окно глядит, не наглядится, в морозном ободе луна. На пожелтелые страницы вливает чистый свет она. Царю царей одежда нищих ты миру дал на помощь мать. Ее взыскание погибших быть может и меня взыскать. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Душа подстреленною птицей, как жизнь впивает словеса, и воском от свечи струится ладонь горячая слеза. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. На каждой славе бью поклоны за тех, кто друг и не друг мне, а на душе светло покойно, как этой ночью при луне. Никто молитвы не отнимет, лишь только зазвучит псалтирь.
Дари крестами золотыми Псково-Печерский монастырь. Господи, Господь наш, я про чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Раскрою я псалтирь святую, свечой лампаду затеплю, наброшу мантию худую, с Давидом вместе воспою. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш.
Наступим разговор с гостями. Невенка, u školi i u crkvi ima dečice koje dolaze iz mnogodetnih porodica, kao što su naše večerašnje gostiće. Ima dečica koji su jedinici ili ih je samo dvoje. Ima li razlike između takve dece? Može li se uočiti?
Pa eto, posle dugo godina predavanja veronauke i u crkvi i u školi, stvarno mogu da primetim da zaista postoji razlika. I to nije nešto, nije neka novost koju sam sad ja izrekla, to mislim da svi vidimo. I mislim da se ta deca koja su iz mnogodetnih porodica odlikuju, osim što su nekako vezani jedni za druge, saosećajniji, mislim da se odlikuju time što su zaista mnogo talentovani. Obično ta deca, što se to ne bi očekivalo, idu i u muzičke škole, idu i na neke sportove, na folklor, tako da, iako su brojne porodice, ti roditelji su se dobro organizovali i jako mnogo ulažu u svoju decu, bave se njima i to se vidi. A s druge strane, opet pa imamo tu decu, jedno dete u porodici koji malo valda što su eto na pijedestalu svojih roditelja koji su, kako kaže Vladika Nikolaj, mali diktatori.
Mali bogovi.
Jeste, da, ta deca niti su svestrana, niti hoće da se bave nečim drugim, nego eto izgleda u toj nekoj, ne znam kako to da nazovem, eto svoje sebičnosti koji su, u kojoj su odnegovani, oni eto i pokazuju tu neku svoju drugu prirodu, nažalost. E sad, kako kaže, u životu se čovjek sretne sa Bogom kad tad, tako i ta deca verovatno kasnije u životu imaju malo više problema dok se ne prizeme i dok u stvari se ne suoče sa samim životom. A ova deca već žive neki svoj život u zajednici, što je u stvari i cilj našega života. Mislim, eto ta zajednica koja na kraju vodi toj najvišoj zajednici, zajednici sa Hristom.
Mi znamo da su deca dar Boži, no mnogi danas to tako ne shvataju. Gospod brine o svojima, ali su roditelji zabrinuti kako će školovati dete, hoće li imati sredstava i nažalost ostaju uglavnom na po jednom detetu. Po čemu se može videti, evo ako gledamo i ovu dečicu večeras i onu dečicu koja nam nisu došla, dolaze iz tih mnogodetnih porodica, da su deca dar Boži. Mislim da se upravo u tim mnogodetnim porodicima to najbolje vidi.
Pa šteta je što radio ne može da prenese njihov lik. Ja mislim, eto, mi imamo tu milost Božja da vidimo njihova lica. To su deca vesela, prosto zrače. Eto, to Hristos sija kroz njih. Posebno što oni idu, kažem, na veronauku i pri našoj crkvi. I to je ono što njih razlikuje od druge dece. Ne znam prosto kako da kažem, eto, mi se susrećemo u školi sa tim fenomenom da već vidimo te karaktere dece odmah i u prvom razredu, to se već vidi kakav će ko da izraste, i mislim da današnje vreme ima svoje to teško vreme da roditelji prosto nemaju vremena da se bave svojom decom, i to je teret ovoga vremena. A eto taj apsurd koji se desi, da roditelji koji imaju mnogo dece, oni imaju vremena da se bave sa svom svojom decom.
I Gospod brine o svemu.
Gospod brine o njima, što kaže, eto, njih roditelji puste Gospodu i Gospod se postara za njih. Tako je to, pričali smo im pre ove emisije, u našoj crkvi imamo tu milost Božju da stvarno dolaze deca koja su iz mnogočlanih porodica. Znači, kod nas su Stojiljkovići kojih ima 10, pa je to Vitas, njih ima 7, pa Anastasijevići 7, pa su bili Garabiljevići, njih je bilo 6. Pa eto, naša Teja je isto iz mnogočlane Đenisijevići, njih ima 4. Znači, mislim da otprilike do 3, to je taj neki broj. Tako da stvarno, ono što je najlepše kod nas u crkvi na svetoj liturgiji kada se pričešćuje, prvo ide otprilike jedno 40-50 dece i onda tako idu posle bake naše koje se stalno pričešćuju. I to je mnogo lepa slika svaki nedelj.
Zorice, ti malo čas reče da se, da na veronauku u stvari idu deca iz tih mnogodetnih porodica. Kako si ti to zaključila? Pametnica, si pametnica, pa zato ili?
Ne, naravno. Pa, kao što je rekla naša učiteljka, nema uopšte dete jedinac koji ide na veronauku u crkvi, jednostavno. To dete jedinac, on jednostavno ne može da odvoji kao vremena, nema vremena da ide u crkvu, nema vremena na veronauku, nema vremena da uči, nema vremena ništa. Jednostavno je svaki dan, ceo dan na kompjuteru i onda pa zato nema vremena ni za šta. To je uglavnom, moja drugarica, ja imam u odeljenju drugaricu koja se zove Teodora i ona je jedinica. I ona uči ona dobro, i ali samo zna da uči na pamet. I ja sam joj pitala zašto ti ne ideš na veronauku, ona je rekla, pa ne zanima me, to moji roditelji veruju u drugo, ja verujem u njih. I tako da ona je tako kažem, ona veruje da smo mi postali od majmuna, bukvalno tako da kažem, ali ja ju onda uvek kažem da možda si ti postala, ali ja i moja braća i moji drugari nisu.
Znači, vodite ozbiljne razgovore.
Pa naravno. I tako, i to se mnogo vidi kada je neko u celom odeljenju jedinac, tako, i on se druži sa malim brojem đaka i samo se druži sa onima koji su bogati, lepo se oblače. A uopšte niko, skoro ti jedinci, ne gledaju kako su iznutra ljudi u duši, nego samo da su moderni, da imaju Facebook, da imaju lepe knjige, lepe rančeve i sve.
A šta je tebi bitno?
Pa, meni je bitno, ja se družim sa decom koji nisu baš uspešni u školi, pomažem im, pošto ima razvedenih roditelja, onda ima roditelji, ima dece kojima su roditelji ili otac ili majka poginuli, ima nesreća u porodici, onda oni, vidi se da su oni nekako, nemaju toliku podršku i nemaju toliku ljubav kao što mi, deca koji imaju roditelje, imaju. I onda prema njima neka kao tuga i sažaljenje, to se vidi i uvek želim da pomognem njima.
Doroteja, šta ti kažeš, kakvi su jedinci?
Pa nekako oni se prave važni i sve hoće da bude po njihovom. Ako ne bude, odmah se naljute ili se razočaraju nekako. Stalno, tako bude. A ovi kada ih je mnogo u porodici ili više, oni su...
Navikli su na porodicu,
da,
mislim.
Da,
da,
i da druže se s njim, s mnogo ljudi.
Kaži mi, Doroteja, ili ti dobiješ sve što poželiš, ili imaš neke želje, šta bi sve htela?
A imam razne želje, ali nikad ne mogu sve da dobijem.
Jel dobijaš po nešto?
Pa dobijam po nešto, ali ne mogu.
Jel ti bude žao kad ne dobiješ ili pomiriš se, šta sad?
Pomirim se s tim, jer ne možemo, svi sve sad imamo što bi mogli da poželim.
Da li je bitno imati sve što poželiš?
Pa nije.
Da čujemo šta kažu Jelena i Bojana. Jel vi dobijate sve što poželite? Ili imate neke željice šta bi hteli?
Pa imamo, ali neke nam se ostvare, a neke ne. I onda tako.
Koja ti se željica eto ostvarila recimo nedavno?
Kad mi se rodio prvi brat, to sam mnog želela. To mi je bila prva želja. Druga želja mi je bila počnem da sviram gitaru, ali bolje to dobijem. I posle dalje želim da sve se ne sećam. Toga.
Bojana, ti sviraš gitaru, jel?
Da.
Pa ti si dobila njenu željicu.
Poželjeli smo isto tako.
Jesi ti njoj dala neku svoju željicu? Šta si ti želela?
Pa, eto, želela sam gitaru da je kad spomenjeno isto brata. Neto.
A šta vam je toliko bilo bitno da dobijete brata?
Pa ne znam, sve sestre onako nekako i još jedan brat, ne bi bilo loše onako da budem, ne mogu tu sve devojčice, može jedan brat, šta fali.
Pa ste sad zadovoljni i sreća?
Da.
Jeste. Boga mi, Zorica ima sedmoro braće i evo našo se smejulji.
Zorice, svi mi kažemo, jao, pa blago tebi, imaš sedmoro braće. Ko Snežana i sedam patuljaka, je li tako?
Pa nije baš tako,
ali... A ti nešto, imaš neko svoje mišljenje, malo drugačije, je li?
Pa, dobri su oni u suštini kad se pogleda, hoće da mi pomognu kad je problem u nekoj školi, ako me neko dira. Sano, mlađi brat Stefan, on je četvrti razred, ali je jak, ko da je sedmi razred, on štiti me od dečaka koji su se zaljubili i koji hoće da me gađi grudvama. Ili da me vodom kvase, to stvarno me štiti. I ovaj, kao kad ste već pomenuli neke želje, pa naravno da ne mogu roditelji da ostvare sve želje. Nisu ni oni milioneri, bukvalno ne može svaka želja da se ostvari. Sigurno svako želi da ima sve što postoji. Želi, na primjer, vidi suknju neku lepu devojčice. Naravno, ako je ona skupa, kako mogu roditelji da ti priušte ako imaš sa sedmore braće i svaki od njih vidi nešto i sad to se skupi, kako može?
I kako se to, i kako se to rešava kod tebe u kući?
Ne, ja sam ni navikla, ja ni ne tražim roditeljima nešto skupo jer i oni, ja ni ne očekujem da dobijem nešto, uvijek dobijem. Tako ništa ni ja ni ne tražim, ali uvijek dobijem ono što sam poželjela. Oni ne znaju šta sam poželjela, ali nekako saznaju, ne znam ni ja to stvarno kako. Roditeljski instinkt.
Doktorka, vi zalazite u brojne kuće, poznajete brojnu dečicu. Može li ste reći da je roditeljima lakše da vaspitavaju kada imaju više dece nego kada imaju jedno ili dvoje?
Pa upravo dok su pričali o jedincima, ja sam htjela da im kažem u stvari koliko je jedincima teško. Jedincima nije ni malo lako, samo što možda nisu svesni ni roditelji, a ni oni odakle dolazi ta težina. U stvari, psihološki se zna da tamo gde je malo članova porodice, tako da kažem, nervoza, napetost, nezadovoljstvo je mnogo jače izraženo nego u ovim porodicama gde ima mnogo više članova. Recimo, lepo je ako su blizu i baka i deka, pa onda ako navrate tetke, stričevi, ujne. Znači, u svu vašu porodicu sigurna sam da se i to dešava, jeli, da dođe
ja
i šira rodbina. Ali to vidiš, to je divno. Znači, divno je kada je ta takozvana proširena porodica, ima jedna izreka, kaže da se podigne dete, treba celo selo. Zapravo, tako i jeste. Lepo je da se svi zajedno radujemo ovoj deci i da su to u stvari sve naša deca. Znači, lepo je i komšiluku gde ima dosta, gde su mnogodetne porodice. Znači, roditelji jedinčadi obično su u velikom strahu za njih. Ima tu različitih životnih priča, ima često i porodica koje ne mogu da imaju više od jednog deteta iz nekih medicinskih razloga, tako da ih prosto na neki način ne optužujemo, odnosno da ne odnesemo jedan utisak da je to samo izraz neke sebičnosti, nekada je to izraz nekakvih drugih okolnosti. Ali svakako treba mladim ljudima koji kreću i planiraju porodicu pričati o lepoti velike porodice i da to, jer jedno vreme je vladalo uverenje da imati mnogo dece nije savremeno, da tako najblaže kažemo. Drugo, boje se da ta deca će tražiti mnogo, a vidite kako su ovo divne, skromne devojčice i kako su njihove želje lepe, male želje, onako obične, a one se jako tome svemu raduju. Znači, deca koja znaju da se raduju, koja zajedno dele, koja zajedno žive, to je lepota mnogodetne porodice. Prosto kažem, biti roditelj jedinčeta i biti jedinče nije ni malo lako. Tako da, nekada to što se vama čini da se oni malo prave važni, u stvari to je možda izraz nesigurnosti. Jer oni nemaju na koga da se oslone. Vama je lako, eto kako si rekla, Stefan te brani, je li tako?
Da.
Ne mogu ovi dečaci zaljubljeni do tebe da dođu. A recimo jedinče, ko će njega da brani? Znači, jedino možete vi drugari da mu priteknete u pomoć i tako. Prosto treba ih razumeti. Ja se sećam jedne epizode iz moje ambulante. Jedan mali dečak uplašen je došao, ja sam trebala da mu radim neku intervenciju koja jeste malo bolnija. I on je verovatno od straha počeo da priča sve ono što mu je bilo prvo na umu, pa je rekao: ja sam jedinac i moja mama je jedinica i tata je jedinac i ja ću se oženiti jedinicom. I mi ćemo imati jedinicu, tako. Ja sam se, znate, iznenadila, to je cela jedna životna filozofija u pet rečenica, nije ni pet, nego u stvari jedna slivena rečenica izrečena od straha. Onda smo moja sestra Stojanka i ja sele, skinule rukavice i posele ga između sebe i počele da mu pričamo kako je divno imati brata ili sestru i kada izađe, da ovo što ćemo raditi brzo će da prođe, ali ima mnogo važnija priča. Da mami i tati kaže da on želi batu ili seku i da on neće više da bude sam, nego da hoće da ima batu ili seku. Šta se tu dalje dešavalo, ja to ne znam. Ali znam da uvek kad mi donesu bebu na pregled, pričam već o sledećoj bebi. I kažem, kad budete došli sledeći put sa drugom bebom, onda oni onako duboko uzdahnu, a onda kad prelazim ulicu, odjednom neko zasvira, znate, iz nekog automobila i viče: rodila nam se beba. I ja sva sretna, ne znam više ni ko je to, znate, ali je važno da se rodilo dete.
Da je došao čovek na svet.
Došao novi čovek na svet.
Ты спишь, восстань, душе моя, или самой себя не вынести, так открой псалтирь Давидову и покайся судье. Боже, Боже мой, помилуй мя, по велицей Твоей милости, и по множеству щедрот очисть беззаконие мое. Боже, Боже мой, помилуй мя, по велицей Твоей милости, и по множеству щедрот почисть беззаконие мое. Вспомнил жизнь свою прошедшую, нерожденным позавидовал. Отойдите, воды бурные, убегай, душа, от злых. Дай же, Господи, душе моей покаяние Давидова по молитвам Богородицы, по молитвам всех святых. Дай же, Господи, душе моей покаяние Давидова по молитвам Богородицы, по молитвам всех святых. Открываю книгу старую, покрываю плечи мантией, и словами покаянными пред иконами молюсь. В беззакониях зачался я, во грехах рожден я матерью. Окропиши мя, очищуся, паче снега убелюсь. В беззакониях зачался я, во грехах рожден я матерью. Окропиши мя, очищуся, паче снега убелюсь. Велика ты скорбь Давидова, велико и утешение. Ты покаялся пред Господом, и тебя Господь простил. Сердце чисто сотвори во мне, Боже моего спасения. Отврати лице от грех моих, отменений, отменений.
отврати, сердце чисто сотвори во мне, Боже моего спасения, отврати лице от грех моих, от меня не отврати.
Zorice, evo da ispričamo slušalcima, jednog dana u školi se poveo razgovor o tome koliko će ko imati dece. I kako je to izgledalo?
Pa, jedinica je rekla, kao, ja bih voljela da imam jedno dete. Ja je pitam zašto. Ona kaže, ja bih voljela da imam jednu devojčicu. Zato što, jer ako bi imala više dece, ne bi znala koje ja da više volim. A onda pitam drugaricu, koliko bi ti voljela da imaš dece? Ona kaže dvoje. A ja pitam zašto? A ona kaže, pa ja bih voljela da imam jednu devojčicu i jednog dečaka. Zato što devojčica tako da bude lepa i da, ne znam, da bude dobra u školi, a da sin bude kao ja, da bude neka faca u odeljenju. I da ja kao ne bih voljela da imam jedno dete, zato što jedinac, kao da ne budem dosadno. A ona ima jednu sestru, znači njih ima dvoje u porodici. Ja pitam jednu devojčicu, isto, ona je sama. Ja pitam koliko bi ti voljela da imaš dete. Ona kaže troje. Dobro, ja pitam zašto. Ona kaže, pa ja sam onako sama, a ne bi da kažem isto kao i one, ni jedan, ni dva, nego bi voljela najviše da imam tri ćerke. Dobro. I onda dođem ja na red i pitaju mene koliko bi ti voljela da imaš dete. A ja im kažem, pa koliko mi Bog da.
Lepo si odgovorila. Evo da čujemo sada od Jelene i Bojane kako to kod njih izgleda u kući. Ko pomaže, ko radi, šta se radi. Evo, Jelena, li ti nešto pomažeš u kući?
Pomažem. Uglavnom postavim kad treba da se ruča, brišem. Ponekad čistim pod kuhinji. Ponekad operem kašike i viljuške. To.
Jel nekad kažeš neću i ne mogu? Jel ima toga? Ima ponekad.
Pa, baš malo.
Malo.
Bojana, ti?
Pa, ja volim kad čuvam Nemanju, volim da pijem suđe, to.
To ti je najlepše.
Da, i kad mama hoće, ja mamu zamolim, onda mi ona da. Volim da višem prašinu, volim da čađem.
A kako čuvaš Nemanju, je li to on sluša, je li dobar?
Jeste, umijem ga, pa ga stavim na krepu, mi pričam, on se smeje. I tako. Ma, slušam muziku, pustim na kompjuteru neke veće pesme, pa onda i tako.
Jel mu pričaš neke pesme, neke pričice, jel mu recituješ nešto?
Da.
Jel voli da sluša?
Voli.
Ej, da čujemo sada kod Doroteje, kako je kod nje u kući, kako je izvršena preraspodela poslova i zadataka.
Pa moj najmlađi brat Savo, on ništa ne radi, on samo ponekad sredi igračke kad se igra.
Pa kako to?
Pa on tako samo leškar, igra se.
On je to sebi izborio to pravo. Da. Koliko Sava ima godinica?
On je drugi razred.
Pa mogao bi ponešto.
Da, mogao bi. Onda ja operem sudove nekad, obrišem prašinu po klaviru isto. Onda postavljam sto dok jedemo. I tako. Slažem garderobu neku. Kada se opegla pa onda složimo i tako. Moje stari sestre, one čiste sa mamom, usisavaju da. I tako.
Je neko kuvan, pomože mami?
Da, tata najviše kuva.
Tata je glavna kuvarica. Da, i dobro kuva tata.
Kuva, dobro. I sad nešto stavlja, nešto dode tajno, pa onda trebamo pogodimo šta je to.
Jel pogodite?
Pa ja ne.
Šta najčešće tata kuva?
Pa čorbe neke i tako.
Zorica kaže da ona također voli da kuva. Tu neke palačinke se spremaju.
Pa, zato što moje braća, kao skoro svi muškarci, vole mnogo čokolade, slatkiša. I onda kada mama i tata i baka nije kod kuće, onda oni hoće i onda šta ću, moram da im ispunim želju. A ovaj, pa palačinke, puding, griz, šta koh, nije teško se napravi, pa to s 10-15 minuta. Dobro, palačinke malo više, zato što zavisi koliko, da li 15 ili 20 ili 30, odmah će se pojede sve.
I koliko si najviše palačinki napravila, jesi brojala?
Nisam, ali dosta. Bilo je. Dosta.
Pa stigneš ti da pojedeš ili samo pečeš, a oni jedu?
Pa nekad voli Stefanu i Nikoli je to zanimljivo da prevrću. I sada, oni sada okrenu i ja sad namažem palačinku i oni ne mogu da uspeju i ja onda dok ja to uradim, oni pojedu moju palačinku. I tako nikad ja ne stignem na red. Ako ostane neka, onda se ohladi, pa nije baš lepa kad je hladna, ali dobro, ipak nešto da se pojede.
Bude.
Da.
Neno, da li je teško danas vaspitavati decu, držati ih onako da budu zainteresovani, da ćute malo, da slušaju, da li su, sad možda pregrubo rečeno, ali da li su vaspitana deca?
Pa nema deteta da nije dobro, znači svako je dete dobro. Vaspitavati ih i sačuvati ih u ovom vremenu je teško, mnogo iskušenja. Premda svako vreme ima svoje breme. Verovatno i u tim prvim vekovima hrišćanstvo je bilo mnogo teško vaspitavati decu kad je sav okolni svet bio neznamožački. Ali opet, ovo naše vreme ima opet neka svoja nova iskušenja. Eto, taj internet, pa onda to sedenje neprekidno. Znači, deca su vezana za televizor, za znači te neke virtualne stvari koje ih odvajaju od stvarnog života. To je najveći problem. Drugo, mislim da je teško jer roditelji su prezaposleni i onda se to vaspitavanje prepušta ili starijima. Ako su tu baka i deka, to je dobro. Ako oni imaju dobar sistem vrednosti, onda je to dobro. Ali ako je to ulica ili ako je to neki drugi pogubni uticaj, onda je to stvarno jako teško. Znači, ja eto, u današnje vreme gledamo i čujemo razne stvari. Mi, ako ne uložimo u tu našu decu, Boga mi, kako će nam vreme biti kasnije? Teško.
Doktor, kako dva su versko dobrotvorno starateljstvo, dolaze tražeći pomoć. Zbog čega najčešće kada govorimo o porodici?
Pa znate, koliko porodica, toliko i različitih problema i nezgoda i nesreća. Dominiraju najčešće nesporazumi unutar porodice, nerazumevanje, i kada malo pročačkate i vidite o čemu se radi, obično to nisu ljudi baš načisto kako treba da izgleda hrišćanska porodica. Malo se u stvari izgubilo to znanje, jer imamo jedan međuperiod u kome su prosto, da tako kažem, hrišćanski principi bili van porodice, odnosno nisu porodice se ni formirale po hrišćanskom principu, a zna se kad se dvoje izaberu, Gospod je među njima. Znači, imamo dosta porodica gde nisu sklopljeni ni blagosloveni crkveni brakovi. Znači, nema prosto ni blagoslova za tu porodicu, pa je veoma teško i gajiti decu i ići kroz ovaj život koji je i tako komplikovan. Znači, kada ih prvo to upitate, pa onda recimo kratko o toj porodičnoj molitvi zajedničkoj, koja je isto veoma važan kohezioni faktor, da se svi makar jednom u danu skupe zajedno i da svi, a u toku dana da misle jedni na druge, ta misaona povezanost je izuzetno važna. Što se tiče vaspitanja, znate, hrišćansko vaspitanje, to će verovatno za one koji nisu hrišćani biti neobično, ali ono ne podrazumeva prisilu. Hrišćansko vaspitanje je u stvari vaspitanje ljubavlju. Znate, jer prava vera ima svoja tri stupnja. Znači, onaj početnik u veri, onaj koji tek saznaje i progledava, to je onaj stupanj takozvani roba u stvari, gde on, ako nešto ne uradi, očekuje kaznu. Pa imate onda onaj stepen sluge, gde sve što se radi, radi se da bi se dobila nagrada. Ali u stvari najviši stepen i najljudski i najbolji način vaspitanja je onaj gde smo stvarno mi roditelji, a naša deca, naši sinovi i kćeri. A roditelj bezgranično voli, kao što Gospod voli sve nas, tako i roditelji, znači, vole svoju decu, a deca istovremeno sve što rade u stvari iz ljubavi. Znači, ne pod prisilom. Takvo jedno vaspitanje bi trebalo, u stvari, na takvom jednom vaspitanju bi trebalo raditi i mislim da nikada nisu bile potrebnije te škole za porodicu, brak i roditeljstvo u kojima bismo o ovim stvarima pričali i o problemima koji nastaju kada, kao što vi lepo rekoste, Nevenka, vaspitavaju decu kompjuter ili televizor. Imamo, znači, virtualne dadilje i evo jednog primjera koji sam čula od gospođe Milice Novković, koja je napisala onu divnu knjigu Porodični bukvar, u kojoj u stvari daje elemente upravo tog hrišćanskog vaspitanja ljubavlju, gde ona opisuje malog Marka koji kreće u prvi razred osnovne i napravi haos. Znači, Marko nema ni 7-8 godina, došao je u školu, zapalio je crteže svim drugarima, bacio je na vatru jakne njihove, a onda je čak i sa učiteljicom stupio u fizički obračun. I naravno nastao je haos u školi. Drugi roditelji su povukli decu iz razreda, odmah se skupilo nastavničko veće i tako dalje, sve to redom. I ispalo je kao da je u školu ušao neki mali terorista. Zapravo kada su vidjeli o čemu se radi, šta se u stvari dogodilo? Roditelji su u stvari jedni obični mladi ljudi, tako da kažem, koji su nisu mnogo pogrešili u drugim principima, ali jesu u tome da su kupili vrlo rano kompjuter, da su mu počeli uzimati igrice, u početku onako neke malo naivnije, a kasnije sa mnogo ubistava. Prvo agresivne igrice u kojima se ubijaju životinje, pa onda ljudi i tako dalje. I naravno, dečak je izgubio kompas, tako da kažemo, odnosno hteo je da bude važan pred drugarima i da primeni ono što je naučio u igricama i crtačima. I bilo je dovoljno samo mjesec dana da se sve to, a sam je shvatio. Kad su počeli, zamislite, on osmogodišnjak je shvatio sa koje strane vetar duva i sam je doneo gomilu diskova sa tim igricama i zamolio oca da to iznese iz kuće. I kažu, samo mjesec dana je bilo potrebno da Marko se opet vrati svome detinjstvu, da bude kao i svi njegovi drugari u razredu, znači da se vrati jednom prirodnom toku.
Evo da čujemo mi od naših gošća, evo da krenemo od Doroteje. Čega se sve igrate u kući? Ili imate neke zajedničke igre? Ili...
Pa nekad si igramo sa loptama, da nam ne daju baš mama i tata.
Pa nije baš zgodno u kući
sve. Da, a i živimo 14. spratu, pa ispod ima komšiluka. Pa si igramo, kad smo bili mali, igrali smo se žmurke, sada si igramo nekih društvenih igri, karte, šah i tako.
Da vam dolaze drugari?
Da.
Puna
pa
kuća.
Pa onda igramo s njima.
Puna kuća uvek.
Da.
A se nekad mama i tata igraju sa vama?
Da.
I oni?
Da, nekad si igramo na ljudice čoveče, pa četvora se skupi i igramo stalno. Pa, na primjer, rode negde kockice, dobiješ kazane upojenje.
Zorice, kako je kod tebe? Kauboj i indijanci sa braćom.
Pošto živimo u kući, onda tata nam je napravio bukvalno salu sa strunjačama. I onda tu se prevrćemo kolutove, onda igramo se šuge, onda lepljivih baba, tako se zove igra.
Kakva je to igra?
Pa,
kako se igra, ajde da čujemo. Lepljive babe, jel? To prvi put čujemo.
I vićarove bake. A lepljive babe se igra tako što jedan dete šeta ko mrav, a ovi ostali trče i kolanac neki se hvataju i...
Lepe se.
Tako,
i lepe se.
Bukvalno tako se igra. Pa se onda moj brat uvedem u moju sobu pa ih... zabavljam, na primjer, igramo kvizove neke, postavljaju neke pitanja ili crtaju nešto, pa ko najbolje crta dobija neku nagradu. Ili ko više uradi, ne znam, ja nešto, ko brže dotrči ili... Ne znam, meni nije toliko zabavno, ali moram nekako da ih zabavim, pa se radim šta god mogu.
A šta bi ti volela ako ti to nije zabavno?
Pa ne znam, ja volim kada izađu drugarice i onda... sa njima pričam. Mislim, ne igramo se više, pošto sam već, da kažem, velika. Ne igramo se više lutaka i toga, tih, da kažem, ženskih igračaka. A onda moja braća navale da nam, mlađi naravno, navale da nam ulaze u sobu. I onda moram da zaključavam.
Prisluškuju, jel?
Naravno. I kucaju i... zovu nas na telefon. Ne, stvari, puste muziku ispred, da nam
oni hoće pošto poto da se druže sa vama izgleda, jel da?
Svako dete voli da se druži sa starijim od sebe. Ja volim da se družim sa, na primjer, sad sam peti razred, ja volim sa osmakinjama da se družim. One su me dobro prihvatile, ne znam zašto, ali tako. Zato što tako razmišljam ko one, bukvalno.
E sad da čujemo Bojanu i Jelenu, šta se one igraju kod kuće, evo Jelena se već spremila da kaže.
Obično igramo neke društvene igre, karte, šah, čovečine lutice i tako. Aleks i Jelena, oni uvijek hoće da se igraju čarove bake, onda i mi moramo. Bojana, to sam da ponekad.
Bojana je umetnica, ona svira gitaru, a vi se igrate, tako?
Da.
A Nemanja? Dok se vi igrate, šta on radi?
Uglavnom spava sam.
On spava? A sa mamom i tatom se igrate?
Da.
A kad je lepo vreme, izlazite napolje, idete negde u prirodu, jer to volite?
Da, idemo u park, jom se igramo, njurimo se.
I na selo kod dede?
Da, u selo kod dede. I onda tamo napunimo preko leta bazen, sve onda kupamo. Brškamo, prskamo se, njurimo se s loptom, lastišom, tako.
Ko mi je malo čas rekao da mu je mama najbolja drugarica? Je to Zorica rekla? Kako to mama najbolja drugarica?
Pa jednostavno, ne znam, ja nemam sestru i jednostavno jedina osoba, mislim mogu i bake, ali jedina osoba koju mogu da kažem sve što me muči i da mi pomogne nešto, to mi je mama. I onda bukvalno ja sam sa njom celu dan i noć i onda sve što me muči njoj kažem i ona mi pomaže i njene probleme ja prihvatam ko moje, tako da smo bukvalno kao drugarice.
A dobro, imali nekad ovako malo više reči, pa nekih nesporazuma, pa svađice, imali batinica?
Pa ne, mama, ja sam mamu shvatila i shvatila sam i njene probleme, mislim povodom braće, zato što naravno sedmoro muškarca u kući nije lako čuvati, brinuti, kuvati za njih, to stvarno koliko se potraši i ulaže vremena u kuvanje, a oni to... Bukvalno, da, uopšte kao posle kažu, pa vi ništa ne radite, a ono, bukvalno,
cijela... Čak i to vam kažu?
Ne, to kažu ovi koji su sad u pubertetu.
A to?
Bukvalno kao, bukvalno to što si ti zalagao sa trucoj, ispane tako nešto, ali to ne obraćamo više pažnju zato što smo navikli, to svako će morati je prođe kroz to, zavisi kako će osoba da prihvati pubertet.
Naprimer, a ko je autoritet u kući?
Autoritet? Pa uglavnom ja, meni mama mnogo.
A tata?
Meni mama mnogo povlađuje, što sam jedina devojčica, naravno tatu moraju svi da slušaju.
A, znači tata je autoritet?
Da, nego sam mislila o deci da ste pitali.
Ne, nego ovako uopšte.
Da, koja? Naravno tatu moraju svi da slušaju, jer ko ne sluša... Ne znam.
Šta bude onda?
Pa, na primjer, ukine im tata, ukine njima, mislim, dečacima kompjuter. To im je najveća kazna, naravno.
Jel poslušaju? Šta će moraju?
Pa, koliko mogu se izdržaju. Tata ne kazni dugo, on je kako...
Trpeljiv je.
Pa da, to. Uh-huh. Uopšte, on, on voli kada je kuća radosna, kada se svi igraju, a ne voli, samo ne voli svađu i tuču, a sve ostalo, kad je... Ne obraćaju tako pažnju kad je kuća u neredu, a ta mama je se na to. Ali tata ne, njemu tati je bitna atmosfera u kući. I mami je to bitno, ali znate kako je žensko, odnosno na muško.
Mora da brine o mnogo više stvari, ili tako?
Da, da, u kući.
Doroteja, ko je kod tebe u kući autoritet? Jesi isto ti?
Nisam. Kod mene u kući je mama autoritet. Tata nam samo pušta nas više nego mama. Mama je baš mnogo strožija.
I kako? Mama vas pitava, ili bude neka ćuška ponekad?
Pa, mama pomalo samo.
Povuče za uši?
Da, ili tako nešto.
A kod Jelene i Bojane, kako to izgleda?
Pa valjda svako zna, izgleda svoj posao, pa ni ne treba, jel? Kod vas imam utisak. Nije ni potrebno da se nešto pokazuje autoritet, jel?
Pa nije.
Nije, jel?
Ne.
Ko se najviše sluša?
Tata.
Tata. Mm, ali tata grdi nekad?
Pa ponekad sam, ali...
Redko, vrlo.
I ne bojite se, jel?
Ne.
Пел соловей, ах, как он пел, и тишина ему внимала, как я хотел, чтоб он допел о том, что не начать сначала, а он свистал весь день и ночь, а он выделывал коленца. Мне хотел помочь, хотя бы немного отогреться, а он свистал весь день и ночь, а он выделывал коленца, как будто мне хотел помочь, хотя бы немного отогреться. И плыл туман живой водой. Стога, стога в тумане плыли, и даже звезды песни той небесным отражением были, а он свистал весь день и ночь, а он выделывал коленца. Как будто мне хотел помочь, хотя бы немного отогреться, а он свистал весь день и ночь, а он выделывал коленца, как будто мне хотел помочь, хотя бы немного отогреться. А воздух травами пропал, и я стоял в преддверии рая, а он трещал в своих кустах, людскую славу отвергая, а он свистал весь день и ночь, а он выделывал коленца. Как будто мне хотел помочь, хотя бы немного отогреться, а он свистал весь день и ночь, а он выделывал коленца, как будто мне хотел помочь, хотя бы немного отогреться. Я понимал, настанет тишь, луна застынет горьким комом, ты улетишь и прилетишь, но пропоешь уже другому. Пел соловей, а как он пел, и тишина ему внимала. Как я хотел, чтоб он допел о том, что не начать сначала, а он свистал весь день и ночь, а он выделывал коленца, как будто мне хотел помочь, хотя бы немного отогреться. Как будто мне
хотела помочь, хотя бы немного отогреться, а он свистал без день и ночь, а он выделывал коленца, как будто мне хотел помочь, хотя бы немного отогреться.
Emisija Mala Trkva, nadam se da naši slušalci uživaju sa mojim malim gošćima, kao što i nas tri slušajućih, pa evo da čujemo, da krenemo od Bojane i od Jelene, zašto je lepo živjeti u porodici koja ima puno dece. Šta je to lepo u toj porodici?
Pa lepo je zato što kad ti sam nemaš s kime da se družeš, skroz budeš usamljen i nekako sve nekako ti se svet čini kao da
sam si, kao da si sam na svetu,
kao da si sam na svetu. I onda je lepše kad imaš barem nekog da budeš sa njim, da se družiš sa njim, jer ono, lepše mnogo kad imaš.
Bojana, kako bi ti to opisala?
Pa meni je lepo, imam s kim da se družim, s kim da podelim moja osjećanja. Nisam sama. Volim kad u porodicama ima puno dece. Meni je to lepo.
Da čujemo Zoricu, ona sigurno ima spreman već odgovor.
Pa, lepo je tako kada imaš s kim da se družiš, s kim da podeliš to vreme koje ti je slobodno, tako da kažem, da se igraš, da se zabavljaš, da se smeješ, da plačeš. Mislim, i plačeš nekad, naravno, svađaš se, ali to su naravno, i to je život. Ali, opet, kad si jedina domaćica u kući, nekako se drugačije to gleda. Meni je u svakom slučaju to lepo, što imam toliko braće i nekako u školi se čini da mi skoro svi zavede tim porodicama koji imaju puno dece. Ne znam zašto, ali ja, niko od nas nije kriv što imamo toliko braće i sestara.
Doroteja, da čujemo tebe.
Pa ja isto volim ovo što možemo da se družimo. U sobno vrijeme mogu podelim nešto sa sestrama kad me nešto muči, kad imam neku tajnu. I volim to što imam neka vremena kad mi nešto nije jasno, na primjer jedincima. Niko njima ne može ništa da objasni ako im nešto nije jasno u školi, ako im roditelji rade. Meni sestre mogu bilo kad, kada su tu kod kuće, mogu bilo šta mi objasne. Šta mi nije jasno. Ja svom bratu isto, pa mogu, igramo se nekad, pa mu ja zadajem zadatke kao da sam učiteljica i tako. To mi je baš lepo.
Evo, Zorica se setila još neče.
Samo se da kažem za jedincima, oni nemaju s kim da podele i svijet potpuno gledaju drugačije nego mi iz ovih, da kažem, brojnih porodica. I oni se uglavnom okreću prema kompjuteru, internetu, kako kažem, prema tom...
Umjesto braća i sestara imaju tehniku.
Pa to, bukvalno tako.
Tražit će možda prijatelje neki, jel tako?
Da, pa sad su izmislili na Facebooku kao prijatelje da imaš. I sad je najveća kao moda u školi da imaš Facebook i da imaš što više prijatelja. Primjer, moje drugarice, neke ni nemaju Facebook, a neke, odnosno ove iz malobrojnih porodica, kao svaki dan, je, koliko imaš prijatelja, zašto ti nemaš Facebook, zašto ovo, zašto ono? Ali pitaj mene, zašto ti nemaš Facebooka? Ja kažem, pa šta će meni to? Oni kaže, pa kako tebe ne interesuje internet? U svakom poslu kad porasteš će ti trebati kompjuter. A ja kažem, pa ako mi bude trebao, ja ću to naučim, jer jednostavno Bog će da mi pomogne u sve što mi bude trebalo.
Što mislite, je li lepše imati živog prijatelja, da ne kažem brate i sestru, ili toga nekog zamišljenog na Facebooku?
Naravno,
ne možeš da mu svezneš ruku, ne možeš ništa da ga pitaš, ne možeš da se s njim igraš.
I otko znaš da je to da. Neki laž?
Ne znaš ni da li je to pravi prijatelj.
Pa
možda je sebe opisao onako kako želi da bude, a možda je sasvim neko drugi iza toga.
Pa to i mnogo ljudi tako radi.
Internet je opasnost za decu, to znate.
Da,
znači, tu mogu da se predstave neki lažni prijatelji koji mogu da, to je već poznata stvar u svetu, znači da naprave čak i problem unutar neke porodice i tako. Znači, držati se živih prijatelja, to je mnogo lepše.
Nevenka, sa decom ste stalno i pretpostavljam da i večeras ovo što su pričala, da vi to već sve znate. Kako slušalcima dočarati ovu lepotu u kojoj smo mi večeras bili prisutni?
Pa eto, šta da kažem, ja sam Bogu zahvalna što radim sa njima i što se družimo u stvari sve ove godine i što eto, sa tim porodicama družimo se baš u vremenu. Jer to krene najstarije dete, dok dođe ono najmlađe, ja ću već otići u penziju.
To si dobro rekla.
Hvala, doktorka, vaše razmišljenje, je vam bilo lepo večera sa dečicom.
Ma kako da ne, ovo je baš bilo jedno veselo, radosno veče i evo ja sam zamisla i njihove braću i sestre i prosto evo jedne ideje da ih jednom sve zajedno skupimo, da svi zajedno uživamo u jednom zajedničkom izletu, na primjer u Topčider ili tako negde, da se družimo, da se takmičimo, da vidimo ko je najbrži, da li su brži Stojiljkovići ili su brži i koji.
Dođite kod nas u crkvu nedelju na svetu liturgiju.
Da vidimo, pa i svi su tamo.
Da vidimo ko lepše peva, pa tako, ima raznih načina.
To su Stojiljković u odstvu.
Jel tako?
Sve devojčice lepo pevaju.
I njih je puno.
Yes. Da, to što je sjela devojčica, to je...
Da. Zečević je isto tako, mislim, Zečević je jako talentovan i crtaju i pevaju. I...
Da, to ste rekli, Nevenka, oni svi imaju više talenta.
Više.
Da. Tako da, eto, prosto Gospod kao što ih je darovao, što reče Zorica, rodilo ih se onoliko koliko je Bog dao, ali onda je dao i mnoge talente. Znate, moja pokojna svekrva je znala reći, ove današnje žene hoće da rode dvoje, pa da jedno bude muško i žensko. Rodiš onoliko koliko Bog da i uvijek se nađe i dečaka i djevojčica, je li tako?
Zahvaljujem se gošćama, one vas sve puno pozdravljaju, dragi slušalci, takođe i autor i voditelj emisije Ljiljana Sinđelić-Nikolić.